aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în dimineața zilei de joi 19 septembrie, la microfon de Ana Reilano. De azi până spre sfârșitul săptămânii, așa cum promit meteorologii, ploile își vor lua o pauză. Pe parcursul zilei sunt așteptate temperaturi de plus 19 grade la Cahul, 17 la Chișinău și de 15 grade în nord la Briceni și împrejurimi. Acum în capitală sunt 10 grade. Ziua internațională a vinului în acest an va avea loc între 5 și 6 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale, un eveniment la care vinificatorii moldoveni pot demonstra că Rospa Trebnadzor a greșit amarnic atunci când a refuzat vinurile moldovenești pe piața Federației Ruse. Mai multe despre eveniment, dar și capacitatea producătorilor locali de a-și promova marfa, aflăm peste câteva minute de la ministrul Agriculturii Vasile Bumacov. Scriitorul Iulian Ciocan dedică rubrica de astăzi a realității cu amănuntului chiștoacelor de pe trotuare, sau mai exact, celor care aruncă aceste chiștoace pe stradă.
Capitala noastră europeană e o imensă scrumiere. O sumedenie de indivizi aruncă fără nicio jenă chiștoacele pe trotuare. Sărmanii măturători abia reușesc să le strângă, însă oricâte mucuri ar strânge, apar implacabil alte mormane de chiștoace.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, profesorul Alexandru Călinescu ne va vorbi despre opera scriitorului francez Albert Camus, laureat al premiului Nobel în 1957. Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate de Ileana Giurghescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Aflată la Washington, Natalia Germa, ministru de externe, a declarat între altele că Moldova se așteaptă la o decizie pozitivă din partea Comisiei Europene anul viitor privind liberalizarea vizelor. Congresmenul democrat Elliot Engel a cerut Departamentului de Stat să protesteze pe lângă Rusia împotriva faptului că Rusia încearcă să-și impresioneze țările vecine care încearcă să se apropie de Uniunea Europeană. Și președintele Siriei, Bashar al-Assad, a declarat că țara sa va respecta acordul cu Statele Unite și cu Rusia de a elimina arsenalul chimic. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministrul de externe, doamna Natalia German, se află la Washington într-o vizită de 3 zile, miercuri, la Institutul European. Doamna German a declarat în prezența președintelui Parlamentului lituanian că Moldova așteaptă la summitul de la Vilnius din luna noiembrie nu numai parafarea acordului de asociere, dar și o evaluare foarte pozitivă a Comisiei Europene privind progresele făcute pentru a obține liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni. Decizia nu va fi luată la summitul de la Vilnius, dar așteptăm o decizie să fie luată în prima jumătate a lui 2014, a mai spus la Washington șefa diplomației moldovene. Totodată, doamna German a criticat din nou abordarea regională în grup adoptată de Uniunea Europeană în relația cu țările din parteneriatul estic. Încercarea de a ne aborda împreună este foarte neproductivă și, apropo, mi-e teamă că evenimentele recente din Armenia arată că abordarea regională a Uniunii Europene a eșuat dramatic, a declarat Natalia German. Congresmenul american, democratul Elliot Engel, i-a trimis o scrisoare ministrului de externe John Kerry, în care cere Departamentului de Stat să se pronunțe ferm împotriva tacticilor dure folosite de Rusia, împotriva vecinilor ei care doresc relații apropiate cu Uniunea Europeană. Elliot Engel, principalul reprezentant al Partidului Democrat în Comisia pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, susține că tentativele Rusiei de intimidare sunt o violare clară a suveranității și independenței Ucrainei, Moldovei, Georgia, Armeniei și altor state care vor relații mai strânse cu Europa. Încheia citatul. Vicepremierul Valeriu Lază, ministrul economiei, se află la Moscova, unde are prevăzute întrevederi legate de relația economică a Moldovei cu Rusia. Pe agendă se află, desigur, chestiuni legate de prețul gazelor, datoriile regiunii transnistrene și investițiile rusești în Moldova. Premierul Iurie Leancă organizează astăzi o conferință de presă de bilanț la împlinirea primelor 100 de zile de guvernare. Totodată, Leancă va participa între 25 și 27 septembrie la adunarea generală ONU de la New York, unde va ține și un discurs. Președintele Siriei Bashar al-Assad a declarat că țara sa va respecta acordul la care a ajuns cu Statele Unite și Rusia privind distrugerea arsenalului chimic. Într-un interviu cu postul de televiziune Fox News, Assad a atras atenția că operațiunea ar putea însă costa un miliard de dolari și că ar putea dura cel puțin un an. Președintele Iranului Hassan Rouhani a declarat că țara sa nu vrea să producă arme nucleare și că el este mandatat să negocieze cu țările occidentale despre programul nuclear iranian. America și alieții ei bănuiesc că programul nuclear iranian are și o componentă militară, motiv pentru care, împotriva Iranului, au fost impuse o serie de sancțiuni internaționale. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo e stocul nostru de relatări audio-video pentru un om care vrea să fie informat la orice oră și din orice colț al lumii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Ziua Națională a Vinului în acest an va avea loc între 5 și 6 octombrie în piața Marii Adunări Naționale. Organizatorii speră că la ediția din acest an să participe cel puțin 50 de companii vinicole. Detalii despre eveniment a căutat să afle în ajun Valentina Ursu de la Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov.
Oamenii nu au capacități de comercializare. Nu am putut fi școlarizați în timpul sovietic ca să avem capacități de marketing. Trebuie să schimbi generațiile, acesta este un lucru evident. Foarte puțini oameni au aceste abilități de promovare. Acest lucru ne lipsește cu desăvârșire și noi vom face tot ce este posibil ca să școlarizăm, să spunem așa, și consumatorul, și producătorii. Și atât această sărbătoare este importantă nu numai pentru promovarea vinurilor noastre, nu numai pentru promovarea produselor noastre agroalimentare, fiindcă nu poți vorbi de vin și nu vorbești de tradițiile noastre, bucatele noastre tradiționale, dar este o metodă excelentă de a atrage turiști în Republica Moldova. Și atât vom face tot ce este posibil ca această sărbătoare să fie atractivă pentru funcționari din diferite țări, pentru turiști, pentru oricine.
12 ani la rând se organizează această sărbătoare. Puteți să ne spuneți astăzi concret care e avantajul pe care l-a obținut economia Republicii Moldova, inclusiv ramura vitivinicolă de pe urma acestui eveniment?
Dacă până în 2006 vinurile moldovenești 60-65% se comercializau în Federația Rusă, astăzi avem numai 28%. Înseamnă că această mare diferență datorită promovării a ajuns în alte țări. În Uniunea Europeană exporturile sunt în creștere, în China sunt în creștere.
Domnule ministru, cu mâna pe inimă, puteți să spuneți că toată producția pe care o exportă Republica Moldova, indiferent pe care piață e de calitatea solicitată sau calitatea care trebuie să corespundă anumitor standarde?
Calitatea nu poate fi asigurată prin controle. Calitatea depinde de procesul de producere. Controlele se fac atunci când apar unele suspiciuni sau unele probleme. Foarte multă lume crede că, iată, dacă noi am controla toată marfa, atunci ar fi totul foarte bine. Nu poți controla fiecare măr, nu poți controla fiecare sticlă de vin și nu este necesar. Nimeni nu face în Federația Rusă acest lucru. Deci marfa noastră este una de o calitate bună, foarte bună, dar o să vedeți că în orice țară factorul uman există. Nimeni nu exclude că oricare lot poate avea probleme. Și mai avem încă o mare problemă. Noi confundăm calitatea cu inofensivitatea. Organele statului sunt responsabile ca această marfă să fie inofensivă, atât la export, cât și pentru consumul intern. Iar când este vorba de calitate, aceasta este cu totul altă noțiune. Fiecare plătește pentru calitatea corespunzătoare. Vrem o sticlă de vin de 100 de euro. Înseamnă că e o calitate excelentă. Dar dacă vrem o sticlă de 2 euro, deci vom servi un vin inofensiv, sănătos, dar nu este maturat în baric, nu este separată bobiță cu bobiță.
Cât la sută din ramura vinificației este privatizată de către capitalul rusesc?
Să vă spun sincer, nu odată am discutat acest lucru, dar nu am acceptat să facem o inventariere, fiindcă ea este cumva suspicioasă. Pentru noi nu contează. Este investitor...
Dar cele mai mari investiții au venit din Rusia în acest domeniu?
Investițiile în multe companii, capitalul este rusesc, sigur. Nu am dorit să prezentăm aceste cifre, nu am vrut să evaluăm, fiindcă dintr-o parte ar părea o metodă de intimidare. Noi nu vrem să dăm niciun semn că, iată, noi începem a diferenția producătorii autohtoni, investitori. Nu este bun acest lucru. De ce nu-l facem?
Ați luat în calcul că vinul ar putea să se transforme într-o problemă politică?
Noi facem tot ce este posibil să ținem politicul mai departe de vin, dar când apar lucruri mai importante politice în unele aspecte, eu nu vreau să spun de autoritățile ruse, eu vreau să spun și de cei din Republica Moldova. Sigur că se politizează. Unde ați mai auzit liderii de partid sau politicieni în Franța sau în Italia să spună că nu, vinul nostru nu este bun, iată din Zimbabwe este bun vinul.
La noi s-a spus că din regiunea transnistreană ar fi de o calitate mai bună. Declarația a fost făcută chiar de liderul comuniștilor Vladimir Voronin, cel care era președintele țării pe timpul instituirii embargoului de către Federația
Rusă. Acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Sigur, ați văzut că vinul a devenit imediat politică. Și eu vă spun că dacă politicienii în Franța sau Italia sau altă țară făceau acest lucru, eu cred că era terminat cariera politică.
Domnule Bumacov, un lucru rămâne neclar. Anul trecut, 2 ani în urmă, același vin se exporta.
Noi mai avem o problemă și acest lucru îl vom discuta calm la Moscova. Cu părere de rău, noi nu am convenit să semnăm un document în care să fie foarte clar specificat care sunt cerințele pentru Republica Moldova. Ultima informație care am primit-o din Federația Rusă, că Moldova, de fapt, este pentru cei mai cuminți exportatori. Și alții au păcate mult mai mari. Acest lucru se întâmplă și nu trebuie să-l luăm în furci, să spunem că iată, s-a întors o mașină sau un camion. Se întâmplă. Dar ca eu astăzi să-l pedepsesc pe un vinificator care merge în Federația Rusă, n-am nicio șansă în instanță. Eu voi pierde instanța, fiindcă fiecare o să-mi pui în față. În baza la ce? Deci noi nu avem un document care specifică că, iată, acesta trebuie să fie nivelul de dibutiloftalat, acesta trebuie să fie nivelul de metale grele, iată care sunt condițiile. Compania dată a încălcat de 2 sau de 3 ori poate fi pedepsită sau chiar din prima dată trebuie să fie pedepsită. Deci nu este acest mecanism. Toți cei care cer cu atâta îndrăzneală că, iată, trebuie să facem ordine, eu aș vrea să-i întreb cum vede acest lucru atunci când nu ai criterii.
Dacă vinul moldovenesc e de calitate și dacă rămâne a fi mândria națiunii, ce moldovenii consumă mai mult vodcă, rachiu, bere și nu vin?
Moldovenii nu numai văd că consumă în afară de vin, dar și produse agroalimentare. Noi aruncăm peste hotar cam 7 miliarde de lei anual pentru produse care se găsesc în Republica Moldova. Bine, eu n-aș spune 100%.
De ce nu consumă moldoveanul vinul?
Fiindcă noi am avut o cultură a importului și când s-au deschis hotarele am moștenit această boală. Noi avem nevoie de o generație deja care are studii, care știe ce înseamnă economia țării. Cum noi putem să mergem într-o țară și spunem: oameni buni, consumați vin moldovenesc? Dar ăștia te întrebă clar: păi oameni buni, dar voi de ce nu serviți vin moldovenesc?
Exact.
Vedeți cât de frumos ne-am întors la începutul discuției noastre pentru ce avem nevoie de această zi națională a vinului. Foarte multă lume nu știe. Eu am fost acum la Festivalul Strugurilor de Masă la Cimișlie. Oameni din sudul țării și-au rămas uimiți de soiurile noi, de tehnologiile noi care au apărut. Deci trebuie să depunem eforturi să promovăm produsele. Și iată exact acest festival, dacă se mai spunem așa, că denumirea corectă este Ziua Națională a Vinului, vine să cultivăm cultura consumului, cultura îmbinării vinului cu bucatele noastre. Dar faptul că noi consumăm excesiv alte și nu ne mândrim cu vinul, eu cred că aceste stresuri care care noi le primim acum, este o școală foarte bună. Iar reacția celor tineri care s-au simțit cumva jigniți, o să-și aducă rezultatele. Și în acest an o să vedeți cât efort va fi pus ca să scoatem în evidență această cultură a consumului, a portului, a respectului și a mândriei.
Miza producătorilor autohtoni este piața Uniunii Europene, dar foarte mulți chiar dintre ei accentuează și pe piața europeană nu poți să ajungi cu producție necalitativă. Sunt rigori. E pregătită Republica Moldova.
La vinuri noi nu avem probleme.
Deci cotele de export sunt supliniți permanent?
Practic da.
Practic da, ce înseamnă?
Deci noi când am avut această restricție în 2006, sunt companii care s-au reorientat și nu mai exportă în Federația Rusă nimic. Dar noi am avut această colaborare bună și exportul pas cu pas a fost liberalizat din nou în piața rusă. Trebuie să recunosc că noi în materie de promovare, de marketing, nu suntem mari artiști. Oamenii nu doresc să depună efort. Eu merg la multe expoziții și eu atât de mult mă dezamăgesc de cei care vin să prezinte vinurile. Nu sunt insistenți.
Altceva am observat, domnule ministru,
cumva.
Am observat că cei care trebuiau să învețe lecția embargoului din 2006, ăștia rămân devotați anumii pieții ruse.
Se vor reorienta.
E problema limbii, e problema felului cum se face comerțul pe piața rusă, cu mișmașul uneori.
Eu nu aș insista ca noi să ne dezicem de această piață și nu este normal, dar trebuie de înțeles. Iată, a spus corect. Problema limbii. Până nu vine generația tânără care cunoaște limba, pentru cei este mult mai ușor. Este tradiția. Consumatorul din Federația Rusă este defotat vinului moldovenesc. În Federația Rusă nimeni niciodată nu se refuză să consume un vin moldovenesc. Vinul este apreciat, zeci de ani s-a promovat, aceasta a fost promovare toți acei ani. Cheltuieli colosale s-au depus. Și astăzi să te dezici de o investiție făcută de sute de ani pe piața Federației Rusă nu ar fi un lucru prea deștept. Trebuie menținut să fim de acord că piața vinurilor în Federația Rusă este într-o creștere și într-o civilizare continuă. Vinurile care se exportau înainte în piața Federației Ruse, nu mai sunt populare. Oamenii trec la vinuri seci, la vinuri de calitate înaltă. Mai avem și o problemă, noi trebuie să ne găsim locul nostru în prețuri. Unde suntem noi? Prețurile de jos, medii. Astăzi noi suntem bătuți, fiindcă noi suntem unica țară care trecem prin proceduri discriminatorii și aceasta costă foarte mulți bani. Și cei care exportă în Federația Rusă nu prea au mult de câștigat.
A fost ministrul agriculturii Vasile Bumacov în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral poate fi găsit la europalibera.org. Este ora 7 și 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Aflată la Washington, Talia German, ministrul de externe, a declarat între altele că Moldova se așteaptă la un răspuns pozitiv în prima jumătate a anului 2014 din partea Comisiei Europene privind liberalizarea regimului de vize. În altă ordine de idei, doamna German a criticat faptul că Uniunea Europeană a tratat în bloc țările din parteneriatul estic, în acest context dând exemplul Armeniei. Congresmenul democrat Elliot Engel a trimis o scrisoare ministrului de externe John Kerry, în care cere Departamentului de Stat să se pronunțe ferm împotriva tacticilor dure folosite de Rusia, împotriva vecinilor ei care doresc relații apropiate cu Uniunea Europeană. Elliot Engel, principalul reprezentant al Partidului Democrat în Comisia pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, face o referire directă și la situația Moldovei și embargoul rus asupra importurilor de vin. În legătură cu același embargo asupra importurilor de vinuri, într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul agriculturii Vasile Bumacov a declarat că principala problemă este lipsa unui document, un document care să specifice clar criteriile de calitate pe care vinurile importate în Rusia trebuie să le îndeplinească. Vicepremierul Valeriu Lazar se află între timp la Moscova, unde va discuta tocmai despre relațiile economice bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Președintele Siriei Bashar al-Assad a declarat că țara sa va respecta acordul la care s-a ajuns cu Statele Unite și Rusia privind distrugerea arsenalului chimic, iar președintele Iranului a declarat că țara sa nu vrea să producă arme nucleare. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă puteți accesa blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleaga, unde găsiți noul său roman intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Liberă. Este ora 7 și aproape 20 de minute, a venit rândul presei care vă așteaptă la chioșc sau în cutia poștală. Editorialistul Constantin Tănase menționează în Timpul că în Republica Moldova scandalurile se sting repede într-o săptămână, două, apoi sunt trecute în arhivele memoriei scurte, politizate și selective. Autorul se întreabă cum s-a încheiat scandalul Sandulache, care printr-o șmecherie intermediată de nu știm cine a ciordit de la buget circa jumătate de milion de euro. Pe cine îl preocupă azi dacă a întors sau nu Sandulache acești bani furați și dacă a fost cineva pedepsit. La fel se va întâmpla și cu scandalul legat de Banca de Economii și Aeroport Conchide Constantin Tănase. Publicația de investigație Ziarul de Gardă se întreabă, între altele, de ce moldovenii din afară nu investesc în afaceri în Republica Moldova. Ori datele făcute publice de Centrul Sociologic Sibea Saxa arată că din 600.000 de moldoveni, care potrivit datelor oficiale lucrează peste hotare, doar 2% își deschid propriile afaceri în țară. Iată, de exemplu, explicația Alexandrei Can, directoare la întreprinderea Artima. Cu veniți acasă, măi copii, în afaceri nu merge, trebuiesc garanții. Din păcate, la noi statul te jupoaie, justiția te dezbracă, mafia te mănâncă. Doamne ferește să treci calea cuiva, ori să nu te împarți cu cineva. De garanții, neci vorbă, mai spune Alexandra Can. Tot săptămânalul Ziarul de Gardă observă că statul obligă părinții să-și vaccineze copiii, însă le propune cele mai ieftine preparate, produse în special în India, o țară care mai rămâne în lumea a treia. Specialiștii dau asigurări că vaccinurile produse pe continentul asiatic nu diferă la capitolul calitate de cele din Uniunea Europeană. Totuși, în ultimii ani, mai scrie Ziarul de Gardă, din ce în ce mai mulți părinți evită să-și vaccineze copiii de frica unor reacții adverse severe, care ar putea să le facă micuților mai mult rău decât bine. Aceiași specialiști susțin însă că vaccinarea ar fi cel mai sigur mod de a-ți proteja copilul de boli care pot fi fatale. Și în fine, cotidianul Adevărul scrie între altele că scăderea natalității și migrației au pustiit instituțiile școlare din capitală. Bună oară, gimnaziul numărul 49 de pe strada Muncești învață 205 elevi, în timp ce clădirea a fost construită pentru o capacitate de 1266 de copii. La vreo 4-5 km distanță, în gimnaziul numărul 31 studiază aproape 400 de elevi, în condițiile în care imobilul a fost proiectat pentru peste 1000 de copii. Adevărul face trimitere la o analiză a Ministerului Educației care demonstrează că toate instituțiile de învățământ din capitală înregistrează deficit bugetar. Unele își utilizează spațiile în proporție de doar 20-30%.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Capitala noastră europeană e o imensă scrumieră. O sumedinie de indivizi aruncă fără nicio jenă chiștoacele pe trotuare. Sărmanii măturători abia reușesc să le strângă, însă oricâte mucuri ar strânge, apar implacabil alte mormane de chiștoace. Mă uitam de unăs dintr-un troleu la șoferul unui automobil impozant. Șoferul acela tânăr și ras în cap a aruncat prin geamul portierii un muc de țigară pe șosea. Presupun că așa face mereu. Și mai presupun ceva. Tânărul acela ras în cap vrea ca edilii să-i facă drumuri bune, vrea ca poliția rutieră să fie într-o chipare a corectitudinii, adică el vrea ceva de la societate. Atunci însă când aruncă mucurile pe drumuri, el sfidează cu tupeu aceeași societate. Îl doare în cot de ceilalți. De-a lungul anilor am constatat că aici aruncă mucuri pe străzi indivizi de toate vârstele și de toate obârșiile. Aruncă mucurile pe trotuare cu nonșalanță, adolescenții indiferenți și bătrâneii care au organizat subotnice în epoca sovietică. Aruncă mucuri fără jenă, elevi și precupeți, șoferi și intelectuali, polițiști și trecători prin spațiile verzi. Bunul simț e o absență evidentă. Orașul e un soi de tomberon. Există țări în care trotuarele sunt curate, în care masele nu aruncă mitocănește chiștoace pe străzi, acolo pe alte meridiane, și amenzile pentru aruncarea chiștocului sunt mari și aceste amenzi sunt chiar aplicate. La noi poți să arunci mucul unde vrei și când vrei. Și cum asta e o problemă la fel de insolubilă ca și cea a câinilor vagabonzi, eu întrezăresc o singură modalitate de a mai schimba situația. Chiștoacele, ambalajele, plasticurile nu mai trebuie să fie strânse de măturători. Mormanele de chiștoace trebuie lăsate să crească până când nu se va mai putea merge pe străzi din cauza dimensiunilor lor. Atunci, poate, asta nu e sigur, mitocanii vor deschide larg ochii și vor avea o revelație benefică.
În continuare, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași cu jurnalul său de corespondent astăzi despre opera romancierului și filozofului francez Albert Camus.
Se vor împlini în curând 100 de ani de la nașterea unuia din mari scriitori ai secolului 20, Albert Camus, când îi acorda în 1957 premiul Nobel, juriul preciza că răsplătește o operă care pune în lumină problemele cu care se confruntă în zilele noastre conștiința oamenilor. Camus a câștigat notorietatea prin două texte de mici dimensiuni, un eseu, Mitul lui Sisif, și un roman, Străinul. Eseul vorbește despre absurdul condiției umane prin intermediul personajului mitologic Sisif, cel condamnat să rostogolească veșnic o stâncă până pe coama unui deal. Numai că, la Camus, Sisif devine conștient de absurdul condiției sale, ceea ce face ca eseul să se încheie cu surprinzătoarea frază: trebuie să îl imaginăm pe Sisif fericit. Străinul, un roman care a cunoscut și cunoaște un uriaș succes de public, ne spune povestea unui personaj, Mursu, care comite o crimă nejustificată și care este condamnat la moarte nu pentru faptul sa, ci pentru comportamentul său în relație de familie și din societate. Și la acest personaj înregistrăm în final o asumare lucidă a destinului, grație căreia alienarea se transformă în revoltă. Tema revoltă este de altfel omniprezentă la Camus. Ea formează obiectul unui eseu intitulat tocmai Omul Revoltat, unde esențială este ideea solidarității. Mă revolt, deci suntem, spune la un moment dat scriitorul. Idee centrală și în romanul Ciuma, ce radiografiază reacțiile indivizilor în fața unei cumplite epidemii, pentru a sugera că doar un efort colectiv poate ține piept forțelor răului. Deschiderea simbolică a acestui roman este evidentă ca în Rinocerii lui Ionescu. Viața lui Albert Camus a fost frântă la numai 46 de ani în urma unui, se putea oare altfel, absurd accident de automobil. Ne-a lăsat o operă nu atât întinsă cât densă, piesă de teatru, dintre care se detașează Caligula și Neînțelegerea, eseuri, nuvele. A fost pasionat de jurnalism, pe care l-a practicat după terminarea războiului și apoi pentru a interveni în dezbaterile atât de delicate și de pătimașe asupra Algeriei, regiunea unde se născuse. A fost pentru o vreme legat de grupul existențialist de Sartre și de Simone de Beauvoir. S-a îndepărtat însă de Sartre atunci când acesta a început să cocheteze cu comuniștii. Sartre, la rândul lui, l-a atacat atunci când Camus, un Omul Revoltat, a condamnat atât teroarea fascistă cât și teroarea comunistă. Sartre considera că în numele viitorului luminos se pot face crime și abuzuri. Camus refuza orice abdicare de la întâietatea valorilor umane. Posteritatea i-a dat dreptate lui Camus, iar verticalitatea și tăria lui morală sunt și astăzi exemplare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
A rămas mai puțin de un minut până la finalul emisiunii. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Pe parcursul zilei sunt așteptate în temperaturi de plus 19 grade la Cahul, 17 grade la Chișinău și de 15 în nord la Briceni. Sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.